Danes beremo iz Bhagavad Gite, 16. poglavje Božanska in demonska narava, 21. vers. A kdo pozna ta vers, brez da ga sploh preberemo? Boste tako videli, zakaj sem to vprašal? ker vsi poznamo ta vers, sigurno. Trividam narakasyedam, dvaram nashanam atmanam, kama krodashtatha lobhas, tasmaditatrayam tyajit. Trividam, tri. Narakasya, pekla, idam, tega, dvaram, vrata, nashanam, pogubna, atmanaha, za dušo, kama, poželenje, krodha, jeza, tada, kakor tudi, loba, pohleb. Tasmat, zato. Etat, te. Trajam, tri. Tjajet, je treba zapustiti. Prevod in komentar. V ta pekel vodi troje vrat, poželjenje, jeza in pohleb. Vsak razumen človek bi se moral odreči, saj so pogubna za duša. To je opisan začetek demonskega življenja. Živo bitje poskuša potešiti svoje poželenje, ko pa se mu to ne posreči, v njem stanata jeza in pohleb. Razumen človek, ki ne želi zdrsniti v demonske življenjske vrste, bi se moral izogniti tem trem sovražnikom, saj lahko dušo tako zatrejo, da se nikoli več ne bo mogla rešiti iz materialnega sveta. A se kdo spomni, da je že kdaj prebral ta vers prej? Ja. Precej znan vers. Je ena anekdota obstaja v povezavi s tem verzom. Smo bili na Prešercu pred leti z ekipo Harinamu. In smo imeli, takrat se je še dalo postaviti odr in vse smo imeli, tako ti vsi, ki ste bili, se veste, kako to zgleda, ko tapta pa koša svoje postavite in smo bili tam. In potem je bila neka nogometna tekma in so iz Škotske, mislim, da prišli navijati za svojo ekipo. In potem so nas videli in so rekli, tri vrata v peku. In pol je bil, Kishor Krishna je bil tam, se je malo pogovarjal z njimi. In se res nje z njega vprašal, pa kaj se to? Se je rekel, tri vrata v peku. To so vedeli. Ne, zgodba za tem je, da so srečali že bakte prej. In da bakte so jim rekel, Bhagavad Gita v tej knjigi piše, ne, jeza, pohleb in poželenje, to so tri vrata v pekel. In to so te gospodje v onih karerastih škotskih majcah navijet prišli za svoje, to so vedli. Tako da, kakšne metode imamo, ne, ko podajamo znanje iz Bhagavad Gite, je, včasih se to pol, ne, se to pokaže, ne, na različne načine. Tako da jaz ne vem, če je ta vers, prvi vers, ki ga povemo nekomu, rajši začnemo s čim bolj pozitivnem, da jih navdihnemo, da odprejo knjigo. Ker ne, moramo biti malo pripravljeni, kdaj na informacije z Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, te informacije, ko pride od duhovnega učitelja svetih spisov, je potrebno določeno, adikara se temu reče, adikara pomeni, da smo pripravljeni na določen nove informacije, zato da jih lahko potem vnesemo v svoje življenje. Se pravi, Te gospodje niso imeli adikare, vendarle so imeli te informacije. Adikara, kvalifikacija, pripravljenost. Ne. So imeli te informacije in potem ne, odziv je bil, da so pač spoštovali, ampak ne tako, kot bi mi želeli. Spoštovali z oddaljenost, oddaljen, tako. Sem jih videl, bi bilo malo narodno, niso hoteli poslušati. Ampak ko je, ko smo pripravljeni, ko smo v situaciji, v okoliščinah, kjer smo pripravljeni, da poslušamo informacije z Bhagavad Gita, to ne bi smel noben problem biti, da sliš, da poslušamo o poželjenju Jezu po hlepu in kako so to vrata v pekel. V prejšnjih verzijih so že omenjene demonske lastnosti, demonska narava in načel, že generalno občutek o tem je, da to ni dobro. Ne. Sveti spisi vedno podajo negativno verzijo in tudi pozitivno verzijo. In ko podajo negativno verzijo, tudi dajo določene obljube. Če boš demonski, potem se ti ne piše dobro v prihodnosti. Če boš razvijal božansko naravo, potem bo tvoje, potem je tvoja prihodnost svetla. Ne glede na to, na kakšna je tvoja sedanjost ali pa kakšna je bila tvoja preteklost. Važno je, po čemu se orientiramo v življenju, kakšne tele, odločitve sprejemamo in tako naprej. Tako da, kdor ne sprejme tega znanja in se ne zaveda, da je jeza ni dobra, da kroda je jeza, kama, poželjenje. Z drugimi besedami, poželjenje je najpreprostejši, ali pa en način, kako lahko prevedem poželjenje, je želja po udobju. Strah bazira na temu, da mislimo, da nam ne bo udobno v prihodnosti, da se bojo stvari grozne zgodile, da ne bomo mogli udobno biti v udobnih okoliščinah. Želja po teh udobnih okoliščinah je močna in zelo veliko negativnih stvari se potem manifestira iz te želje. Kot je na primer pričakovanje, zaradi tega Šrila Prabhupada v komentarju pravi, da kdor je poželil, pričakuje in potem, ko vidi, da se to ne bo uresničilo, postane jezen. To je jeza, strah. Sledita poželjenju in tudi iluzija. Ne. Kroda, jeza, kama, poželjenje. Kroda je zelo močna stvar. Ni samo čustvo, ampak je vrsta nevednosti. Ko se razjezimo, to je tako močno, da se nam telo spremeni. Ste že videli kdaj koga, ki je bil zelo jezen? Spremeni se. Neekstatični simptomi se pojavijo. Ker jeza je toliko boleče stanje. Telo ne zdrži in pokr. Ustnice se začnejo tresti. Ne, čelo se namrdne. Glas se spremeni. Pogosto na bolj na glas. Tako da, ko vidimo nekoga, ki je jezen, pa se spomnimo, da jezen ni dober bit. Loba pohlep. Ker želimo izpolniti kamo, oziroma hočemo biti vedno v udobni situaciji, potem potrebujemo različne stvari, zato da nam pomagajo. To pa je pohlep, denar, lepe stvari. Ja, ker to je povezan z temu, a bom doživel užitke, a bom v udobni situaciji, potem, če nimam stvari, če nimam denarja, če nimam različnih, če nimam lepe hiše, dobrega avta, potem ne bo mogoče, da uživam življenje, se pravi, da manifestiram kamo. Ampak kame pa lobe ni nikoli dovolj, zaradi tega pol vedno pride do krode. Ne da se zadovoljiti. Niti poželjene, niti pohlepa. Kaže Unrik, nek. Na svetu je dovolj za potrebe vsakogar, ampak ne za to, v angleščini se drugače, se rima. Ne pa za pohlep ene osebe. Pohlep, niti ena oseba v tem celem svetu si ne more. Ja. There's enough for everyone's need. And not enough for one person's greed. Če vzame eno osebo pa rečemo, koliko si želiš imeti, pa vse to dobi. A zdaj v redu? Ne, še hočem. A zdaj v redu? Ne, še. Čak malo, zdaj pa že konc celega univerzuma. Poznamo primeri svetih spisov. Najmanj enega. Hiranje Kašipu. Revež je hotel več in več, pred njim njegov bratec Hiranjakša, dva luštna bratca, sta želela imeti vse, zato da bi lahko zadovoljila svoje čutila, zato da bi lahko zadovoljila loba, poželjenje, Hiranje, Kašipu. Vemo, kaj njegovo pomeni, Hiranjakša, Hiranje v obeh primerih ime zlato. Ker če imaš ti bogatstvo, potem ni problem. Kjer so še monarhija, pa kjer se še malo držijo, njihovi monarhi nimajo, ne morejo biti kaznovani, nimajo zakonov za njih. Lahko kar hitro hočejo, vozijo po cesti. Če jih policija ostal, jih spustijo naprej. Kamo je to gnarja, da jih lahko, če reče, moraš plačati kazen. Sam kupijo celo policijo, ono, rečejo. Kačejo. Tako da so ljudje, ki imajo toliko veliko. Ampak, ko jih pogledamo, ko jih v mediji proizvajajo, kakšni izgledajo tistih frisi, tiste frise daje na televizijo, pa na družbeno omrežje. Ta pa ta milijarder neki, pa tam gledaš, pa čist nek čuden tip. Mislim, kako bo lahko srečen, kako bo lahko transcendentalen, kako bo lahko dejansko, kako se lahko zanaša na svoje bogatstvo. Enkrat je nekaj izumil, pa nekaj je rešil na tak način, da zdaj ima pač to kvalignarja, kaj mu to pomaga. Če vsak let je bezdr, pa počasneje mu možgani delajo. Kamo to pomaga? No, v glavnem, kama in pol ponosen, ja, jaz pa imam več kot ti, pa imam toliko velik, pa še več bi, pa hočejo, kam imajo denar, hoče slavo, eni imajo prvo slavo, pol imajo denar, eni imajo prvo denar, pol imajo slavo, pa kjer obilje Krišne bi še. Zdaj hoče te vsi milijarderi, ki so v Ameriki, hoče na Luno iti. Ali pa na druge planete, ki bi radi imeli tam gor, ne vem kaj, vikend, kaj se vem. Imamo par primerov. Ravana je hotel na lahek način spostaviti povezavo z višjimi planeti. Babilonci, ba je tudi v svetem pismu piše v stari zavezi, da so gradili stolp, da bi šli na uraj. Mi ne rabimo sadane, mi ne rabimo slediti principov svetih spisov, da gremo v raj. Mi bomo zdaj naredili stolp, ko bo tok visok, da bomo lahko sam splezal gor po stolpu, po stopnice, bomo šli gor, vstopili v raj. Pa pa reči, tlele pa piše takole, pa takole, pa takole, da dokler ste pod vplivom gune, stresti in nevednosti, ne morete iti na rajske planete, na rajskih planetih. To je drugačen svet. Asketi lahko grejo na rajske planete. Kama. Zanimivo je, da dejansko nekateri asketi želijo do rajske planete, zaradi tega so asketi. Tradicija. Ja, se pravi, kama, pa loba, poželjenje in pohlep vodita do krode. To se nekako pol, to je dinamika neka med temi tremi. So povezane. Ker v življenju je zmer tako, da je nekaj narobe. Ne? Ko smo mislili, da bo vse v redu, super, ampak se zmer je nekaj tako, ka signal radijski, kdaj imičken hrešči nekaj, pa komad po radiju, pa hrešči nekaj not. O, kako je dober komad, pa tako vmes. Nikoli ni čist. Zvok. Ne. To je nek primer tak. In fino je vede, da se da tak pač življenje. In pol v bistvu reče mi, čak malo, kako pa pol, če to materialno življenje, da vedno hrešči nekaj not, da nikoli ni. Kaj pa zdaj? Pa če v Bhagavad Giti piše, da če se vdajam tem trem kava, kroda, loba, če se vdajam temu, pol bo temna prihodnost. Ne? To je za nas, ko tukaj sedimo danes, je to retorično vprašanje. Ena razlika je kama, kroda, loba, noben ni svoboden od teh treh. So pa taki, ki se prizadevajo, da bi regulirali, da se ne bi vdajali temu, ali pa da bi regulirali na tak način, da porabijo te stvari do določene mere. Da se zavedajo, da ne glede na to, koliko tega bo, še zmer ni tle noter, smer se to spreminja, pač rezultati. Ker pričakovanje je nekaj čistega. Argument, kako vemo, da duša obstaja, več argumentov, eden izmed teh je, vsako živo bitje ima naravni občutek, da ima pravico, da je srečno. Zdaj pa odvisno, kako se kdo loti. Ne? Živali so srečne, če imajo hrano, če spijo, če imajo vse to urejen, gnezdice, ima ptičica. Ljudje imamo malo bolj kompleksne želje. Ni tako preprosto vse skupaj, imamo malo bolj vse zahtevno. Se pravi, Krišna pravi Arjuni, treba je spoznati svojo naravo. Kakšna je naša narava? Krišna pravi, potrebno je spoznati svojo naravo in delovati na podlagi te naše prave narave. Tukaj potem Krišna poudarja to. A je to naslednji vers. Nekje tle piše. Kdor se je izognil tem trem? Kdor krši zapovedi svetih spisov in deluje svojo voljo, ne doseže popolnosti, ne sreče, ne najvišjega cilja. Čakaj, kje je no, Krišna Prav to pravi. Človek mora zato na podlagi predpisov šaste razumeti, kaj je njegova dolžnost in kaj ne. Se pravi, kaj je dolžnost in kaj ne, kaj je prava narava in kaj ne. Ko spozna ta pravila, mora delovati tako, da postopoma doseže popolnost. Dolžnost pomeni, da vemo, da smo Bhakta Krišne. Paralelna identiteta. Ne. Imamo identiteto, ki je povezana z tem telesom, starostjo tega telesa, s temi kakšne čitabe smo prinesli domov iz šole, kakšne izkušnje imamo. To so vse titelni upadi, ampak vaishnavska filozofija nam narekuje sarva padi vinir muktam. Noben od teh upadijo je pomemben. Moramo se jih znebiti in spoznati to paralelno naravo, ki je duhovna narava. Sanatan Gosvami pride do Chaitanya Mahaprabhu in pravi, ke ami? Ne, vpraša, kdo sem jaz? Sploh ne vem, kdo sem. In kaj pomenijo te tri tri bede materialnega obstoja? Adjatmika, adibautika, adidajvika. Zakaj točno tak set zame teh treh je pripravljen? Z dneva v dan moram trpeti določen set teh treh. En dan malo več adijatmike, en dan malo več adibautike, en dan malo več adidajvike. Vedno je bojazen, da jih bo vedno več, da bo to zmeri teže življenje. Zakaj jih tak točno tako, kot sem jaz? Zakaj to meni prihaja take vrste problemov? Pa kdo sem jaz? Če si ne morem odgovoriti na te dve vprašanji, kdo sem jaz duhovno, večno? Pa zakaj ta materialni svet je tukaj beden? Ne. Zakaj je vsako užitek v tem svetu tukaj kratkotrajen? Zakaj se kuha kosilo 3 ure, je se ga pa v 1 minuti? Če si tempelski bakta. 1 do 2 minute. Ne. In tu vpraša te dve vprašanji. Gita, Bhagavad Gita direktno ne diskutira na tak način, ne artikulira vse te tako, ampak lahko vidimo, da je to tudi filozofija Bhagavad Gita. Da smo, da živimo v tem svetu, ampak da ne spadamo v ta svet. Če pa živimo v tem svetu, pa se ne zavedamo vsaj teh trih stvari, kama, kroda, lova, da nas to vleče dol. Potem pa ne, smo prepuščeni materialni naravi. Materialna energija ima pa 2 funkcije. Zdaj smo poslušali predavanje Šrila Prabhupade. Razlaga, Mukunda ve, kjer sta te 2 funkcije materialne energije. Až povedal. Materialna energija potegne dol in drži od spod. Zgrabite za lase in te pritisne not vod. Zdaj vprašanje, to je na tak način, tako to doživlja duša. Materialna energija včasih to na fin način naredi, nas zmanipulira. Pa mislimo, zdaj sem pa padel dol. Tako kot Indra je bil kaznovan, ker ni dal spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju Brihaspati in je postal prašič za neki cajta. In potem so šli, pa so rekli, tvoj mandat se je zaključil. In je šel, meni je bit prašič zelo prijetno. Imam svojo družinico, imam vse, imam tukaj, da mi zajest, isto. Kaj, a ste kdaj videli, kaj prašiče me fotrajo? Jaz sem videl. Ali pa, ko smo v Indiji, kaj malo bilo se odprto, to Šrila Prabhupada razlaga. Se pravi, na tak način, kdor se kopa v tako, ko prašič ne, in pa reče, o, jaz pa uživam to življenje, jaz sem pa srečen, jaz sem pa več imam sreče kot vsi drugi na zemlji, jaz sem najbolj srečen. v resnici pa nima nič posebnega. Vsi na zemlji spijo, vsi imajo možnost, da se razmnožujejo. Spanje, spanje, hranjenje. Dobro, nimajo vsi hrane danes tako. Ampak, ne, če hoče zadovoljiti to, kar vsi ostali na svet, hoče zadovoljiti, kaj je to nekaj posebnega? Nič posebnega. Če pa ti hočeš zadovoljiti Krišno, pa se začneš zavedati svoje prave narave, da sprejmeš, jaz sem Krišna sluga, potem pa tukaj piše postopoma. Se zavemo svoje narave in kaj je dolžnost, ko se zavemo svoje narave, oziroma ko najprej sprejmemo, da je to naše narave, vidimo, da to je edina logična ne pojasnilo. Imamo dve identitete, večno duhovno. In zdaj potrebujemo eno ali pa več življenj, da se nam to odkrije, da vidimo svojo. Dejansko doživimo, da pridemo od tega, ko dobimo informacije, sprejmemo to informacijo, ker je nam bila podana strani avtoritet in je nekako logično, da je to tako, ker piše v svetih spisov nekako. Razumemo to z inteligenco, na akademski način, razumemo, aha, jaz sem duša, iskra v srcu, to sem jaz. Pa bo pride iz te informacije, do tega razumevanja, pa pride do dejanskega občutka oziroma do spoznanja, jaz sem duhovna duša in sem večna duhovna duša in takrat potem Šila Prabhupada komentira, da kdo sem dejansko jaz, ne vem, kdo sem jaz, da to je višja filozofija, da to je višja praksa, da to ni za začetnike. Ker potem tisti bakte, ki so pripravljeni dejansko, da kontemplirajo na to, o, kdo sem jaz, to iz tega dobijo duhovno moč, ekstazo. Ker se dejansko že, tukaj tudi v Bhagavad Giti piše, postopoma pridejo do spoznanja svojega pravega jaza, samo spoznanja svojega pravega jaza. Dokler pa se nismo pozorni na to, pa še na velik drugi, mislim, zdaj to je en, zdaj se posvečamo tem tri kama kroda lova, ampak zadnjič smo se posvečali zavisti različnim tem negativnim stvarem. Če se stvari o tem, to so vrata, zdaj pa vprašanje, vsak jih ima, zdaj vprašanje, ali bomo mi dejansko stopili skozi, ne bomo znali regulirati. Regulirati ne pomeni vedno, da ustavimo to. To so podrobnosti važne. Ne, ko veš, da imaš neko pomankljivost, neko šibkost, to ni nič hudega. Ampak če se ti predajaš temu, pa ne iščeš rešitev, da sploh ne spremeš, da je važno to regulirati. Ne, to pomeni, da si pa stopil skozi ta vrata, tle piše. Troje vrat, poželjenje, jeza in pohleb. Se pravi, ko pridemo do teh anard in se sprijaznemo, da jih imamo, potem vprašanje, a zdaj mi to stopimo skozi ali ne. Zdaj, med baktami imamo možnost, da reguliramo to s pomočjo procesa bakti joge, ki je pomeni, da se angažiramo v skupnosti bakt. To je en način. Šila Prabhupada je priporočal oboževanje božanstva za tiste, ki hočejo regulirati svoje poželjenje. Ker kot pujari potem razmišljaš o tem, kako bi božanstvo bilo zadovoljno. Se pravi, kako bi božanstvo uživalo, kako bi božanstvo dali udobje, kako bi božanstvo krasili z lepimi, kako bi nudili čim lepše in čim več bogato. V Dvapara jogi so oboževali božanstvo in prej. In to je pomenilo, božanstvo se obožuje z bogatstvom. Ker so imeli bogatstvo, so ga darovali božanstvo in na ta način so bila in božanstvo so bila bogata. Pred kratkim so odkrili zakladnico nekega Višnu templa v južni Indiji. si videl v tam, so odkrili zakladnico in noter je bilo nepojemljivo veliko zlatnine, vseh dragih kamnov, noben mu še ni uspel pokrasti. To so zdaj najdel not potem in ne vem točno država pokradla polno jim. Kaj se s tistim? To je cela zakladnica bila, to so zgodovinski artefakti, vse noter bilo. Tako da del zgodovine. Se pravi, če smo angažirani v obožavanje božanstva, lahko mislimo o njihovem zadovoljstvu. In razmišljamo, da bi božanstvo imela čim lepše, čim boljše kirtane, festivale, da bi imeli čim boljši kuhinski pa bodžari oddelk, da bi bili skozi zelo zadovoljni. Se osredotočimo na njih in namesto, da bi mislili o sebi, koliko bom lepo oblečen, koliko bom lepo imel vse to, potem lahko določen del te energije iz sebe dam na božanstvo in to je pomembno zaradi tega, ker božanstvo niso navadne osebnosti. Včasih pravimo, mislimo na božanstvo kot na druge osebe, ampak niso. Imajo večni ekstatični obstoj. In po njihovoj milosti se zdaj to ekstazo, svoj ekstatični obstoj prinesli tudi v našo lepo Slovenijo, Ljubljano. Šele Prabhupada je priporočal, ja, boževanje božlih zaradi tega, da se ustavi ta kama, da se prečisti in da nam potem, da se zavedamo teh stvari pri sebi in da se zavedamo, kdaj smo šli predaleč in reguliramo to. In da se vzdržimo, da bi stopili skozi vrata namesto tega, da se naučimo, kako se prakticira Yukta Vairagya. Yukta Vairagya pomeni, da uporabimo v Krišnovi službi tudi tiste stvari, ki niso direktno že povezane. Svoje talente, svoje sposobnosti, svoje interese, svoje želje. Primer, najbolj jasen primer iz svetih spisov, ki ga tudi Šila Prabhupada citira, je Ambariš Maharajev. Ambariš Maharaj Božji pa kar prebral ta vers. Se mi zdi, da je relevanten, zaradi tega, ker tudi omenja ene besede, ki smo jih danes slišali. So današnjo verzu. Savajmana Krishna padara vindayor vachan shiva kunta guganano varnane Karo harer mandira marjana dishu shrutin chakra rachyutta sat kathodaye mukundalingale darshane drisho tad britya gatra sparshanga sangamam granam cha tat pada saroja saurave shrimat tulasya rasanam tadarpite padau hare krishna padanu sarpane shiro rishi krisha pada vivandane kamam cha dasyena tu kama kamyaya Yathotama shloka janashrayartihi. To je vers iz 9. speva 4. poglavja 18-20. Ambariš Maharaj je svoj um vedno posvetil meditaciji na lotosovo stopala Krišne, svoje besede v opisovanju gospodove slave, svoje roke v čiščenju gospodovega templja in svoje ušesa v poslušanje besed, ki jih je izrekel Krišna, ali so jih izrekli o Krišni. Svoje oči je vključil v gledanje božanstva Krišne, Krišnu templj in Krišnovih krajev kot sta Matura in Vrindavana, je svoj čut za dotik je vključil v dotikanje teles gospodovih bakt. Svoj voh je vključil v vohanje dušave tulasi, ki je bila ponujena gospodu. In z jezikom je okušal gospodovo prasado. Noge je vključil v hojo do svetišč in gospodovih templjev, glavo v priklanjenje pred gospodom, vse svoje želje pa v služenju gospodu 24 ur na dan. Vse svoje želje, kama pomeni tudi želje. Dejansko si Maharadža Mariš nikoli ni želel ničesar za lastno čutno zadovoljstvo. Vse svoje čute je vključil v vdano služenje, v različne dejavnosti, povezane z gospodom. To je način, kako povečati navezanost na gospoda in biti popolnoma osvobojen vseh materialnih želja. Materialne želje so torej, tukaj še enkrat vidimo, center pozornosti. Kajti, ko materialne želje so materialne takrat, ko so osredotočene na to telo, ko so pa enkrat osredotočene na Krišno in na gospodovo službo, na bhakti jogo, potem pa to niso več materialne. Potem se potem reče lasamai, izražanje želje po vdanem služenju. 24 ur si je želel samo vdano služiti, samo biti v kontaktu s Krišno znotraj bhakti. Zaradi tega, ker bhakte vejo, da ne kama pomeni, da verjamemo, da v materialnem svetu, da bo lepo. Kdor je pa se odločil, da ne bo stopil skozi ta vrata materialnih želja, pa se sprijazne, da v tem svetu ne bo lepo in sprejme v dano služenje, kar pa je potem pa gospod, kot smo videli v primeru Ambariš Maharadže, zaščiti in da zelo lepo življenje. Bolje življenje s Krišno. Če ni materialnih želja, to je sreča. Ampak če rečemo to nekomu na ulici, ki je prvič prišel v stik z nami, in znanjem Bhagavad Gita, ne, seveda ne, jaz rabim pohleb, rabim novega Porscheja. Neverjetno, koliko velik Porscheja je v Ljubljani, pa Tesel. Vsak od unih Tesel, če novi stane najmanj 100 tisoč evrov, Porscheji pa da ne govorimo, 150 naprej. Pa imamo, v Ljubljani imamo taksije, ki imajo taksi, Porscheji, nekak. Zelo dragi avti. Videl Lamborghini, se videl, je pa onega 300 jurjev naprej, evro, bolano. Ne, to je sreča. Pa kako, če tlele noter piše, da je Ambariš Maharadž se je bal, da bi imel take želje, se je bal, da bi tako razmišljal, da ja, če bom več, ko bom imel, boljš bo moje življenje, bolj bo optimalno vse. Ne. Ambariš Maharadž je uporabil svojo moč želje, svojo moč želje je uporabil v zavest Krišne. Mi imamo moč želje, willpower. Vsak od nas. In to nam pomaga stati v fokusu. Moč želje, jaz bom to, jaz to rabim, jaz to hočem. Ampak ko enkrat moč želje uporabimo za druge, najprej za druge, in v kontekstu vdanega služenja, v kontekstu ačari, duhovnih učiteljev, šaster, potem pa te želje uporabimo na tak način, da nas te iste želje, oziroma ta ista moč želje, nas reši materialnih problemov. Ko si želimo, da bo božanstvo lepo imela, ne jaz sam. To je porabim isto mišico, tako rečem. Ampak osredotočena je v kontekstu bhakti joge, v kontekstu Krišne. In to je čudovitost bhakti joge, ker je. To je stvari, vidimo lahko, da so iz dneva v dan uporabljamo moč želje in izražamo te svoje želje, vede ali ne vede. Ampak izražamo se na podlagi tega, kaj je nam pomembno. Ne razmišljamo, kaj je pomembno drugim, kaj je pomembno Krišni. Ko pa enkrat ne razmišljamo, kaj je pomembno drugim, kaj je pomembno Krišni, potem se pa začne, potem pa dejansko rečemo, ok, ne bomo stopili skozi te. Potem se odvežemo od mnogih stvari, ki bi nas lahko nervirale čez dan, pa ki bi nas lahko težile. Smo s Krišnovo milostjo in se zavemo, da iste funkcije psihične se uporabijo lahko za to, da gremo globje in globje v bhakti jogo, da postanemo vedno bolj eksperti in vedno bolj duhovno močni. Da to je rešitev. In da se vsake tog časa spomnimo, da kama, kroda, loba, da to ni način, kateri nam bo prinesel zadovoljstvo in srečo. Ker mislimo, da imamo pravico do zadovoljstva in sreče, potem bomo podložni jezi na dnevni bazi. Sicer imamo pravico do sreče, ampak moramo uporabljati to, kar imamo, tudi na subtilne nivoje, tudi mišico, želje. Moramo uporabljati to, da se prilagodimo temu, kaj Krišna želi, kaj želijo napredni bhakte za nas. Kakšno vprašanje, komentar? Prabhupad ki jai.